RCF. Pedenandeiz.
Gwell Santez Lucy e Rio, Guerres ar Merzeres. Che le wom er pen adaviel er vez sant vaze, Jezus o lakad nehet ar pen ou braz, awa o klask pak anean, dre o goulenou.
Pa oe eat Jezus e barzant temple, e zeaz betegen nan, prinsed ar veleien, a pen ou braz ar bobl, e pad medo o kelen hag e lavarchant dean. Aber spesort galout e reste kement se. A piou en eus roedid ar galout se. Respoun a reaz Jezus, mon a rand me ive, da ober ouzor ur goulen, un an epken. Ma roed respoun din, e lavarin deor damzro, aber spesort galout e rand an draze. Badichan yann, eus peler e teue. Pe aber zan dud, pe eus an ne. Sonja la rean eno o unan, ma lavarom eus an ne, e lavar o deom, perag etan o peus ket krede den nan. A malavarom a berzan dud, on eus da ziwal ouz ar bobl, hag an nol a gemer yann evit ur profet. Neuze e respontchon da Jezus. Nous om ket. Na me eme Jezus, ne lavarin ket deor ken nebeut, a ber spesort galout e ran an draze.
Egurione kalon prinsed ar veleien a penou braz ar bobl zo rannet. Pijou darade a lezen, met c'hoant deus delc'hen nei evito oinan, setu ne helant ket, klask doue a greiz kalon, a greiz peret. An o deus ben ar fin. Ma lavar om deus an e, e lavar o deon perageta no peus ket kreded ennan, a ma lavar om a berzan dud, an eus a ziwal douz ar bobl. An efel ket da Jezus rei respond deo, peguir emaing o klask respond gant o sklerijen deo, an eket gant ar sklerijen, a zeu deus doue. Aprest an ni da zigemer ar sklerijen ze? Don ar a galout Jezus deus ar garantez a zo etrezan hag e dad. A rabat klask pemtroad ar maout, karon doue a greiz kalon, a leskom e garantez disken varnom. Baléon var an en, gant Marie a Joseph, Igel a Galon.
Il est dans le ciel.
devez-ma da bepini a honor.